calling 202-258.
Jambo msikilizaji popote pale ulipo, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mimi naitwa BMJ Mridhi na kuletea habari za dunia za hivi punde. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov alikaribishwa na mwenzake wa Afrika Kusini kwa mazungumzo mjini Pretoria leo Jumatatu, katika ziara ambayo imezua ukosoaji kwa sababu ya vita vinavyoendelea nchini Ukraine. Ikiwa moja ya nchi zenye nguvu zaidi katika bara hilo, Afrika Kusini imekataa kulaani uvamizi wa Russia nchini Ukraine na pia kujizuia kuunga mkono upande wowote katika vita hivyo. Mzozo huo umepelekea vikwazo vikubwa vya mataifa ya magharibi dhidi ya Moscow na kusababisha kutengwa kidiplomasia kwa nchi hiyo. Waziri wa mambo ya nje wa Afrika Kusini na Lady Pandor alimshukuru Lavrov kwa mkutano mzuri, kama alivyosema, baada ya mazungumzo hayo ambayo awali alisema yangesaidia kuimarisha uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Akiwa ameketi pamoja na mwanadiplomasia huyo mkuu wa Moscow, waziri huyo alieleza kwamba Russia ni mshirika wa thamani. Hivi karibuni Afrika Kusini ilitoa uwenyekiti wa BRICS, kundi ambalo pia linajumuisha Brazil, Russia, India na China, ili kutoa changamoto kwa miundo ya utawala wa kimataifa inayoongozwa na Marekani na mataifa ya Ulaya. Wiki iliyopita ilitangaza Afrika Kusini kwamba itakuwa mwenyeji wa mazoezi ya pamoja ya baharini ya kijeshi ya siku 10 na Russia pamoja na China nje ya jiji la bandari la Durban na Richards Bay yatakayofanyika mwezi ujao. Mwili wa mwanaharakati maarufu wa Kameruni ulipatikana siku ya Jumapili karibu na mji mkuu Yaounde, siku 5 baada ya kutekwa nyara na watu wasiojulikana. Chama cha waandishi wa habari na mfanyakazi mwenza walisema Jumapili. Watetezi wa haki za wanahabari walieleza kutoweka na kifo cha Martinez Zogo kama ishara zaidi ya hatari ya kuripoti katika nchi hiyo ya Kiafrika. Zogo, mkurugenzi wa kituo cha redio cha kibinafsi cha Amplitude FM, alitekwa nyara mnamo Januari 17 na washambuliaji wasiojulikana baada ya kujaribu kuingia katika kituo cha polisi na kutoroka waliomshambulia. Shirika la uangalizi na vyombo vya habari la Reporters Without Borders lilisema Zogo hivi karibuni alikuwa akizungumza hewani kuhusu kesi ya madai ya ubadhirifu inayohusisha vyombo vya habari vyenye uhusiano na serikali, RSF ilisema. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Waziri Mkuu wa Japan Fumio Kishida amesema Jumatatu kwamba nchi yake inakabiliwa na mazingira magumu zaidi ya usalama katika eneo hilo tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia, na akaahidi msukumo mpya wa kuongeza idadi ya wanajeshi chini ya mkakati mpya katika kipindi cha miaka 5 ijayo, pamoja na kukabiliana na kupungua kwa kasi ya kuzaliwa kwa watoto ili nchi hiyo iweze kuzidisha nguvu zake za taifa, kwa mujibu wa waziri huyo mkuu. Serikali ya Kishida mnamo mwezi Disemba mwaka jana ilipitisha mageuzi muhimu ya kiusalama na ulinzi, ikiwa ni pamoja na uwezo wa kujibu mashambulizi, hatua ambayo ni tofauti na sera ya awali ya nchi hiyo ya kujilinda tu baada ya vita kutokea. Japani inasema uwekaji wa sasa wa vidhibiti vya kombora hautoshi katika kujilinda dhidi ya ongezeko la haraka la silaha nchini China na Korea Kaskazini. Na waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen yuko nchini Zambia katika awamu ya pili ya ziara ya barani Afrika, akilenga kukuza uwekezaji na mahusiano kati ya Marekani na Zambia, akiwa katika mji mkuu ambao unaonyesha taswira ya wazi ya uwekezaji wa China. Madeni yalitarajiwa kuwa mada ya mazungumzo ya leo Jumatatu, wakati Yellen akikutana na rais wa Zambia na waziri wa fedha kushinikiza wa China kuendelea na mazungumzo. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari. Endelea kusikiliza matangazo yetu, na mpisha mwenzangu sasa hivi Mkamiti Kibayasi akuletee mpango wa kwa undani. Mimi naitwa BMJ Mridhi, kwa heri kwa sasa.
Karibu kusikiliza kwa undani ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC, ambapo sehemu ya kwanza tutaangazia nyaraka za siri za serikali zinazidi kufichuliwa katika makazi ya Rais Joe Biden huko Delaware. Na sehemu ya pili tutaangazia ziara ya mwakilishi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa, Linda Thomas Greenfield, huko Afrika. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Karibu tuwe pamoja katika dakika takriban 25. Hii ni kwa undani. Basi kwa siku kadhaa, Rais Joe Biden amepata kashfa ya kuvuja au kupatikana kwa nyaraka za siri za serikali katika nyumba yake iliyopo jimbo la Delaware. Shirika la FBI linazidi kugundua nyaraka zaidi kadri siku zinavyokwenda, jambo ambalo limechukua mtazamo tofauti katika uongozi unaoonekana wenye demokrasia na uwazi wa Rais Joe Biden. Katika laini ya simu nipo na mchambuzi wa siasa za Marekani, Professor David Monda wa Chuo Kikuu cha New York katika jimbo la New York, ambaye anaanza kuelezea kugundulika kwa nyaraka hizi kunatoa picha gani kwa Rais Joe Biden na wa Democrat.
Kule siku za nyuma ya Trump, ya kwamba alikuwa na hizi nyaraka za serikali na hakuwa ameziweka vizuri, lakini pia sasa inaonekana kwamba Biden pia haweki nyaraka hizi kwa njia inayofaa. Kwa hivyo inaleta tashwishi kwa njia hiyo. La pili ni kwamba Biden alikuwa ameahidi taifa ya kwamba atakuwa na ule uwazi wa serikali, na kuna shutuma ya kwamba habari hizi zimejitokeza wakati ule wa uchaguzi wa katikati ya muhula, na haikutolewa wakati huo, imejitokeza wakati huu. Yani White House imekuwa ikificha habari za nyaraka hizi, kwa hivyo tena inaleta ule utata ya kwamba Biden kweli atakuwa rais wa uwazi ama atakuwa yule rais ambaye anaficha ficha habari ambazo zimeweza kudorora au kudhofisha hali yake ya kisiasa.
Lakini Alhamisi iliyopita Rais Biden alisema hajutii na alikuwa na uhakika uchunguzi utakaofanywa na Wizara ya Sheria kuhusu swala hilo la nyaraka za siri za serikali utagundua kwamba hakuna kitu hapo, na yeye Biden ni kwamba atatoa ushirikiano wa kutosha na Wizara ya Sheria Marekani. Unadhani kwa matamshi yake haya ni matamshi tu ya kisiasa au ni katika kuweka unafuu kwamba Wamarekani waone kwamba hili ni jambo la kawaida?
Nafikiria ni kujaribu kuleta ule unafuu wa hali ilivyo wakati huu, lakini hata kama wanademokrat wanasema ya kwamba Biden anashirikiana na idara ya haki na serikali ili kuweza kupata hizi nyaraka, bado inaleta au kuna ile dosari ya kusema ya kwamba, vile nimesema mbeleni, mbona habari hizi hazikutolewa mbeleni na White House ilikuwa imejua ya kwamba nyaraka hizi zilikuwa au habari ya nyaraka hizi zilikuwa zimefichwa kwa muda. Lakini ya pili ni kusema kweli anajaribu kupunguza makali ya hali ya kisiasa kwa upande wa wanademokrat. Lakini kwa wakati huu sasa itaonekana idara ya haki ikimshtaki na kujaribu kumhukumu Donald Trump kwa habari hizi za nyaraka upande wa Trump, itaonekana ni kama ni ubaguzi wa kisiasa, ya kwamba idara ya haki inatumiwa kwa njia mbaya za kisiasa, na mbona Biden pia hashtakiwi vile Trump anashtakiwa. Kwa hivyo nafikiria italeta ule mvutano kwa bunge, italeta ule mvutano wa manake kuna wengi ambao wanasema kwamba idara za serikali sana sana wale ambao wako mrengo wa kulia, wanasema idara za serikali zinatumiwa vibaya na kutumiwa kisiasa ili kukandamiza, kwa mfano upande wa Donald Trump, kwa vile alivyo weka zile nyaraka. Lakini viegezo hivyo hivyo au makali hayo hayo hayatumiwi kwa upande wa Joe Biden. Kwa hivyo ni hali ya kisiasa kwa wakati huu, ni chakachenga za kisiasa.
Kufuatia kuvuja kwa nyaraka hizi za siri za serikali, kumekuwa na wakosoaji kutoka pande zote, wa Democrat na hata wa Republican. Lakini hivi karibuni Joe Manchin, huyu ni Democrat, anasema kwamba Rais Biden anapaswa kuwa na masikitiko juu ya jinsi alivyoshughulikia nyaraka hizi za siri. Nini tathmini yako katika matamshi haya?
Joe Manchin ni mjumbe jimbo ambalo linaegemea upande wa na Republican. Kwa hivyo lazima achunge sana matamshi yake, asionekane ya kwamba anaegemea serikali na wapiga kura wengi pengine kwenye jimbo lake wangependa ashtumu vile serikali ya Joe Biden imeshughulikia jambo hili la nyaraka. Pia nafikiria kisiasa, Joe Manchin anajaribu kuonyesha ya kwamba yeye ni mjumbe ambaye haigemei upande wa Republican wala upande wa Democrat, ya kwamba yeye ana maoni yake mwafaka, hachezi mambo ya kisiasa ovyo ovyo. Lakini kwa ujumla nafikiria itaendelea kumtenga kisiasa Joe Manchin, atatengwa na wanademokrat hususan kwa matamshi haya, manake wengi upande wa wanademokrat wataona ya kwamba anadhofisha hali ya wanademokrat, ya kwamba hawaungi mkono sana sana kwa kupiga kura kwenye seneti, na ya kwamba hawawezi kisiasa kumtegemea Joe Manchin kuunga serikali ya Joe Biden na wito au falsafa ya wanademokrat kwa bunge. Kwa hivyo nafikiria ni matamshi ya kisiasa. Joe Manchin anajaribu kujiendeleza kisiasa, lakini kule mbele pengine atatengwa kwenye seneti sana sana na upande wanademokrat, na wanarepublican pengine watafurahishwa na matamshi haya ya Joe Manchin, manake matamshi haya yanaendelea kushtumu serikali ya Joe Biden.
Je, kuvuja au kuvumbuliwa kwa nyaraka hizi za serikali unadhani kunaweza kuingiliana na jitihada za kisiasa za Rais Joe Biden kutaka kuwania urais muhula mwingine?
Nafikiria haiwezi kudhofisha matumaini ya Joe Biden kuweza kujiendeleza kisiasa, hususan kuwania urais mwaka 2024. Lakini nafikiria jambo hili ukilinganishwa tena na tuseme ile kashfa wana Republican wanajaribu kuitoa ya uhusiano wa kijana ya Joe Biden na ile serikali ya Ukraine, ukilinganisha pengine na uongozi wake ambao uongozi wa Joe Biden ambao unaonekana ni kuna upungufu wa uongozi kwa mrengo fulani, nafikiria inaweza kuwa hatari kwake kisiasa. Jambo hili la nyaraka peke yake sifikirii itaweza kudhofisha matumaini yake kwa uchaguzi ujao, lakini nafikiria jambo hili ukililinganisha na dosari zingine za kisiasa, kama ni mambo ya wahamiaji, kama ni vile nimeeleza mambo ya uwazi wa serikali, kama ni vile ile kashfa ya Ukraine na mwanawe Joe Biden, pamoja mambo haya yanaweza pengine kudhofisha matumaini ya wanademokrat. Lakini kwa kifupi ni kusema kwamba sifikiri jambo hili au mbarika hii ya nyaraka inaweza kutatiza kuania kwake kwa urais mwaka 2024.
Profesa Monda, umezungumzia suala la kwamba unaonekana utawala wa Biden kuna upungufu fulani. Je, unaweza kufafanua hilo?
Naweza kufafanua hilo, hususan jambo hili ambalo tunaliangazia kuhusu nyaraka. Kuna upungufu manake serikali ya Joe Biden mwenyewe alikuwa amesema kwamba serikali yake itasisitiza uwazi kwa masuala ya kiserikali, lakini inaonekana bayana ya kwamba siku za nyuma habari hizi za nyaraka zilifichwa. Hiyo haingiliani na mswada wa Joe Biden kusema serikali itakuwa serikali ya uwazi na haki. La pili, lazima tena nisisitize ya kwamba jambo hili la nyaraka, nafikiria siku za mbele lazima itaangaziwa, manake tunajua serikali ya Clinton, ya Trump na sasa ya Joe Biden wamekuwa na upungufu kwa mswada huu. Pengine bunge huenda ikatoa viegezo zaidi kuhakikisha kwamba marais wakitoka kwenye uongozi kuna sheria fulani au mwelekeo fulani ambao umewekwa bayana na wazi kusema kwamba nyaraka lazima ziwekwe kwa njia fulani, na kuna mtindo fulani ambao hawa marais inabidi waifuate kuhusiana na nyaraka. Manake nyaraka nyingi hizi ni muhimu sana. Kwa wakati huu hakuna mfumo ambao unaelekeza hawa marais kwa njia mwafaka au njia ya uwazi au njia inayofuatana kuhusu mambo ya nyaraka. Kwa hivyo nafikiria kwenda mbele itabidi bunge itoe sheria ya kulainisha uwekaji wa nyaraka, hususan marais hao wanapostaafu na wanapotoka kwenye uongozi kule White House.
Nini tunachojifunza hapa katika siasa za Marekani kuhusiana na swala la uongozi na demokrasia madarakani?
Inatuonyesha kwamba mambo ya serikali wakati mwingine sheria lazima ziwekwe bayana na wazi kuonyesha vile nyaraka zitaweza kuwekwa kwa njia salama, ili maadui wa serikali hapa Marekani na kule ng'ambo wasiweze kupata zile nyaraka na kuweza kuleta utata kwenye serikali. La pili, inatufundisha ya kwamba serikali iwe la wanademokrat iwe la wanarepublican, sana sana serikali nyingi zinapenda kuficha habari mbaya ambazo zinaweza kuangaziwa na kuweka picha mbaya ya kisiasa kwa serikali. Kwa hivyo itabidi kutiliwa maanani zaidi jambo hili la uwazi kwa serikali, manake tunajua serikali ya Trump, wakati huu serikali ya Joe Biden, kumekuwa na ule upungufu wa uwazi hususan kwa jambo hili la nyaraka. Kwa hivyo nafikiria hivyo viegezo viwili ndivyo vina umuhimu kwa wakati huu, ya kwamba kutakuwa na ule uwazi kwa serikali, lazima tutilie maanani, lakini pia sheria lazima ziwekwe wazi na bayana kuonyesha kwamba nyaraka hizi za serikali, nyaraka hizi muhimu, lazima ziwekwe kisheria na kuwe na mfumo wa wazi ambao unaonyesha ana kwa ana vile nyaraka hizi ziwekwe kwa njia salama, ili iwe mwanademokrat au mwanarepublican kusiwe na mbarika hii siku kwenda mbele.
Shukrani sana Profesa David Monda kutoka Chuo Kikuu cha New York kilichopo katika jiji la New York hapa nchini Marekani. Mpaka hapa ndio nakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani, ambapo tulikuwa tukiangazia kuvuja kwa nyaraka za siri ambazo zimepatikana katika makazi ya Rais Joe Biden huko Delaware. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa tutaendelea na kipindi cha Kwa Undani, tukiangazia ziara ya mwakilishi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa, Linda Thomas Greenfield, huko Afrika. Naam, msikilizaji, unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa Washington DC. Na sehemu ya pili ya kipindi hiki tunaangazia ziara ya mwakilishi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa, Balozi Linda Thomas Greenfield, ambayo itaanza Januari 25 hadi 29 katika nchi ya Ghana, Msumbiji na Kenya. Katika laini ya simu hivi sasa ninaye mchambuzi wa siasa za Marekani na kimataifa, Profesa Timothy Sadera kutoka Chuo Kikuu cha Georgia katika jimbo la Georgia hapa nchini Marekani. Profesa Sadera, ziara hii inatoa mwangaza gani au kio gani katika bara la Afrika, hususan katika mataifa ambayo nimeyataja ya Ghana, Msumbiji pamoja na Kenya?
Jambo ambalo linajitokeza hapa ni vizuri sana, kwani mpangilio wake Bwana Biden ni kwamba alivyoahidi katika mkutano alipokutana na viongozi wa Kiafrika, alisema kwamba angependa kuwa na ushawishi mkuu na pia ushirikiano na nchi za Kiafrika ili kuendeleza uchumi, kuendeleza usawa, kuendeleza pia hali ya masomo katika nchi za Kiafrika. Kwa hivyo ziara hii yake Bi Thomas Linda Thompson Griffin ni kwamba ataweza kuleta uwiano na pia uelewano kati ya yale mambo ambayo Bwana Biden amepangia kuendeleza katika nchi za Kiafrika. Haswa tunaona kwamba amelenga nchi ya Kenya ambayo sasa hivi uchumi wake unaonekana kuendelea vizuri, na pia Ghana ambao sasa hivi wamekaribishwa katika Umoja wa Mataifa.
Umezungumzia nchi ya Kenya, ambapo atakapokuwa ndani ya ardhi ya Kenya pia atapata fursa ya kukutana na wakimbizi ambao wanajiandaa kuja katika makazi yao hapa nchini Marekani, na vile vile kuzindua programu ambayo inaitwa Welcome Corp. Je, Kenya inatoa picha gani na utawala gani katika eneo la Afrika Mashariki, ambapo si mara ya kwanza kwa kiongozi wa ngazi ya juu kutoka utawala wa Biden kwenda kutembelea?
Wajua, nchi ya Kenya ni nchi inayotegemewa sana haswa na Marekani katika bara la Afrika. Maanake wakimbizi wengi wamejaa nchini Kenya kutoka Somali, kutoka Congo, wengine wametoka Rwanda, Burundi, wakati wote tangu vita vya Burundi na Rwanda. Kwa hivyo tunaona Kenya ni kama makao makuu ya wahamiaji wengi. Kwa hivyo mipango haswa iliyopo ni kwamba akiweza kukutana na wale wanaosubiri kuja Marekani ama kutawanywa duniani kwingineko, ni kumaanisha kwamba Kenya ina mwelekeo, ina ile tunaweza kusema kwa Kiingereza humanitarian rights. Kwa hivyo kuna ule utu ambao unaendelezwa katika nchi ya Kenya. Jambo la pili ni kwamba nchi ya Kenya pia imo katika mwelekeo wa kuleta usawa, ndio kiongozi wa kuleta amani katika majimbo nchi zote za Afrika Mashariki. Kwa hivyo jambo lile linakipa upaumbele nchi ya Kenya na pia uongozi wake, kumaanisha kwamba panapokuwa na mwelekeo wa kuongoza nchi zingine, utaona kwamba Kenya itatangulizwa na nchi ya Marekani.
Lakini pamoja na hayo uliyozungumzia, tukiangalia nchi ya Ghana, Balozi Linda Thomas Greenfield, hii sio mara yake ya kwanza kwenda nchini Ghana ndani ya utawala wa Biden. Alishakwenda hapo mwaka jana, na katika kuhamasisha demokrasia, utawala bora na haki za binadamu, pia alipata fursa ya kukutana na watetezi wa haki za binadamu katika jamii ya LGBTQ. Je, unadhani kwamba hii pia ni sababu ya kuweza kuhamasisha mataifa mengine kukubali jamii ya mashoga, kwamba kuona wana haki kama ambavyo binadamu mwingine ana haki katika maisha yake kila siku?
Ukiangalia kwa mbali, mambo haya yote ni kisiasa. Manake sasa nchi ya Ghana kwanza walikuwa wamesema kwamba hawa watambui mashoga katika nchi hizi. Lakini ukiangalia nchi kama Kenya, Ghana na nchi zingine za mwelekeo ambao zinapinga hazikubaliani haswa na malengo ya washoga wengi ama siasa za watu ambao wanakiuka pengine tuseme maumbile ya vile Mwenyezi Mungu alivyomuumba mwanadamu, wanaona kwamba jambo hili sio sawa. Kwa hivyo kwa upande ule mwingine tutasema ya kwamba nchi ya Ghana inaelekea mwelekeo wa kusema ya kwamba sasa hivi inashurutishwa kukubali. Lakini tukumbuke ya kwamba Griffith alipokuwa amekutana pia na wale wa viongozi wa kiongozi wa kina mama society ama wale civil society leaders, na pia kundi yatakutana na kundi la kina mama. Kwa hivyo ni kama anaenda na mwelekeo, ana mwongozo ambao angependa kuuza sera zile kwa wale viongozi ambao ni watetezi na pengine wale ambao wanaonekana ya kwamba wanapinga, ili waweze kupata mwanya wa kupenyeza, waseme ya kwamba hata hao pia wana haki yao, ni wanadamu, wanastahili kuishi maisha yao, wawe na uhuru wa kufanya wanavyotaka. Lakini katika mila za Kiafrika mambo kama yale bado hayajakubalika.
Katika ziara hii anayoifanya Balozi Linda, lengo hasa lilikuwa ni ushirikiano wa Marekani na wanachama muhimu wa sasa na wa zamani wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ni kufuatia mkutano wa viongozi wa Marekani na Afrika uliofanyika Desemba mwaka jana. Lakini ndani ya mazungumzo yake pia atajumuisha suala hili la athari za vita vya Russia dhidi ya Ukraine vinavyoendelea na kusababisha ukosefu wa usalama wa chakula duniani. Kwa nini unadhani ni muhimu kuzungumzia suala la Russia dhidi ya Ukraine?
Amani ni muhimu sana duniani, manake watu wengi sana wanateseka, wengi wanakufa bure, ni maisha ambayo hayataweza kurudiwa tena. Kwa hivyo jambo kama hili, na Umoja wa Mataifa pia unazingatia kwamba lazima pawepo na amani, na panapokuwa na amani watu wataishi salama, nchi zote zitaishi kwa umoja. Lengo kubwa naona Belinda atakuwa nalo ni kwamba anapotembelea kwa mfano Ghana, sasa hivi imealikwa, sasa hivi imeingia katika ule uongozi wa katika Umoja wa Mataifa, tunaona ya kwamba anapoenda nchi nyingine kama vile Kenya ilikuwa katika uongozi, sasa hivi imemaliza uongozi wake Desemba 31. Kwa hivyo unaona ya kwamba ni muhimu sana kudumisha zile sera za amani, kuungwa mkono, na pia waliokuwepo pale mbele kama inchi wanaweza kushawishi inchi zingine, ambazo tukiangalia katika bara la Afrika kuna inchi ambazo zinaunga mkono Russia, na zinapounga mkono Russia ni kwa sababu zinapata silaha zake ama pengine mapato makubwa kutoka inchi zile, na zingine upande wa China. Kwa hivyo sasa hivi lengo kuu ni kujaribu kutenganisha inchi za Kiafrika na kule kufuata maadili ya Kirashia. Kwa hivyo kuunga mkono upande wa amani itakuwa ni muhimu sana, hasa kuona watu wa Ukraine wameweza kujitawala, warudia maisha yao kawaida, waanze kujenga nchi yao, na pasiwepo nchi moja kuamkia nchi nyingine kwa sababu ya kwamba wanaona wao wana nguvu ama pengine wangependa kukiuka ile haki ya Umoja wa Mataifa.
Je, unadhani kwa mtazamo wako Afrika ina demokrasia pamoja na haki za binadamu zinafuatwa kama ambavyo viongozi wa mataifa ya Afrika wanasimama majukwani na kusema pasipo kuingiliwa na mataifa ya magharibi?
Naamini kwamba Afrika ina demokrasia yake, lakini shida ni kwamba kuna msukumo wa mataifa ya magharibi. Maanake ukiangalia wameshapatiwa mikakati, wakaambiwa ufanye hivi, pengine usipofanya hivi itakuwa vile, na kiongozi yule anafaa, kiongozi yule hafai. Kwa hivyo wanazidi kusindilia zile siasa za kurudisha maendeleo nyuma. Na kwa hivyo mambo haya tukiona, chuki inaanza kujipanda, wivu unaingia, uchumi nao unazidi kuzorota, uchumi unatoroka, wale wawekezaji pia wanatoa mali yao katika nchi zile. Kwa hivyo Afrika tunabaki maskini, badala ya tuamke tusome, tuweze kujua kwamba je, tujiendeleze vipi, umoja na ujamaa wetu tuukuze.
Shukrani sana Profesa Timothy Sadera kutoka Chuo Kikuu cha Georgia katika jimbo la Georgia hapa nchini Marekani, ambapo ulikuwa ukiangazia kwa undani zaidi kuhusu ziara ya mwakilishi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa, Balozi Linda Thomas Greenfield, huko barani Afrika. Mpaka hapa ndio nakamilisha kipindi cha Kwa Undani kwa Jumatatu ya leo. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, shukran kwa kunisikiliza na endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kupitia mtandao wake wa voaswahili.com.